Pat labam ar otro piegājienu notiek jaunbūvējumā Eiropas sliežu platuma, dzelzceļa, Rail Baltica sabiedriskās apspriedes, kurās 15 pašvaldību iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar konkrētāku dzelzceļa trasi un ietekmes uz vidi novērtējumu. Mārupiešiem, kuru apspriedē bija ap 100, nebija būtisku iebildumu pret alternatīvo trases novērtojumu gar Rīgas apveceļu A5. Mārupes novada cilvēkus visvairāk interesē praktiskas dabas jautājumi par vibrācijas, trokšņu un elektromagnētiskā lauka ietekmi. Savukārt baušķiniekiem lielākās raizes sagādā, kā sliežu ceļš ietekmēs auglīgās zemes īpašumus. Tāpēc Bauskā akceptēts variants, kas vairāk skar valsts mežus. Stāsta Bauskas mērs Raits Ābelnieks no Nacionālās apvienības.
Vēl ceļo variantu drusku pagrozījām nedaudz tādu vienu cilpiņu. Izlabojām un to arī atzina tie plānotāji pa iespējam un nu, mums ir ļoti spēcīga lauksaimniecība un mums ir augstākā novērtējuma zemes arī pēc balvēm visaugstākās Latvijā un saprotams, ka tāda laba aramzeme ir vērtība pati par sevi.
Sabiedriskajā apspriedē piedalījās ap 60 baušinieku. Viņiem interesējušas praktiskas lietas, stāsta projekta pārstāvis Neils Balgalis.
Mazāk skar to īpašumu, mazāk skar to lauksaimniecības zemju. Un faktiski runājām jau par tādām praktiskām lietām, par to, kā noritēs tad kompensācija procesa skartajiem un kā noritēs būvniecības procesa un kādi tad varētu būt ar būvniecības procesa saistītie jautājumi. Process ir vienkārši un skaidrs, tas ir individuāla pieeja katram. Ja, individuāli pieeja katram un tālāk jau vienošanās par pirkas vērtību, atsimināšanas vērtību. Mēs skatāmies, teiksim, Bauskas novadā, tie varētu būt, ja mēs izvēlēsies tātad zaļo trasi, tad tie būs privāti īpašumi, būs mazākā simts.
Sabiedriskās apspriedes turpināsies līdz 11. decembrim. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.